Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan de mange kidnapninger og voldtægter mod kvinderne i Anchorage fortsætter. Mange af kvinderne forsvinder for altid og bliver aldrig nogensinde fundet igen. En af kvinderne, ved navn Cindy, når dog at slippe væk fra gerningsmanden med livet i behold. Hun bliver som mange af de andre også kidnappet og voldtaget. Hun bliver derefter holdt fanget i en kælder og kørt ud til en flyveplads. Inden gerningsmanden når at tage mere op i flyet, flygter hun. Politiet bliver straks efter involveret, og da de undersøger sagen, peger flere ting i retning af, at det må være Robert Hansen, der står bag. Men selvom der er meget stærke indicier på, at Robert er gerningsmanden, så slipper han endnu en gang ud af politiets klør. Men en af de lokale politifolk vil ikke slippe sagen om de mange forsvundne kvinder, og han kan heller ikke få sagen om den unge kvinde Cindy ud af hovedet. Han samler nu alt, hvad der er af materiale om de forsvundne kvinder i Anchorage. Efter en nøje gennemgang, så er han sikker på, at det er en seriemorder, der er på spil, og at denne person må være Robert Hansen. Den lokale politimand Greg kontakter nu statspolitiet. Og her kigger man på alt det materiale, Greg har undersøgt. Materialet sendes videre til eksperter i FBI med speciale i gerningsmandsprofilering. Og deres konklusion er, at gerningsmanden er en person, der minder ufattelig meget om Robert. Men mens statspolitiet venter på konklusionen af FBI's rapport, så bliver endnu en kvinde meldt savnet. Du lytter til femte og sidste afsnit af Menneskejægeren. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være overbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Den 20-årige kvinde, Dalen, flytter til Anchorage fra Baltimore i 1981. Her begynder hun som så mange andre kvinder at arbejde som eksotisk danser, og hun bruger en stor del af de penge, hun tjener til at dække sit heroinmisbrug. I september 1983 blev Dalen meldt savnet, men på det tidspunkt er der faktisk ikke nogen, der har set hende siden april måned samme år. Dalen blev nu tilføjet den lange liste af forsvundne kvinder. Samtidig med, at denne anmeldelse tigger ind, så er politiet i gang med at undersøge det øde område, hvor de to kvinder, Sherry og Paula, er blevet fundet. Politiet er sikker på, at der må være flere lig et sted derude, udover de tre, der allerede er blevet fundet det sted, hvor de leder, og det lig, der blev fundet ved den tidligere nævnte skrænt. Men selvom der blev gjort en meget stor indsats for at gennemsøge hele området, så lykkedes det ikke at finde flere lig i denne her omgang. Selvom eftersøgningen er resultatløs, så får efterforskningen nyt håb om et gennembrud i sagen, da FBI's rapport ankommer nogle dage senere. De har nu rigtig mange indicier, der peger i retning af en seriemorder, og denne person er Robert Hansen. Problemet er blot, at man ikke er sikker på, at man er nok på ham til en sigtelse. Derfor vælger efterforskerne også at kalde Cindy ind til endnu en afhøring, for at høre, om hun eventuelt kan komme i tanke om flere detaljer fra sin bortførelse. Bare lige så der ikke hersker nogen tvivl, så er Cindy den kvinde, der bliver bortført og holdt fanget i en kælder, hvorefter det lykkes hende at flygte. Og Cindy-vis har heldigvis en god hukommelse. Hun kommer nemlig i tanke om, at det gevær, hendes bortfører har brugt, er et Thompson-gevær, hvilket også er et Robert har i sit arsenal. Dette er altså endnu en ting, der peger i retningen af dansk-amerikaneren. I forbindelse med denne afhøring fortæller Cindy også hele hændelsesforløbet endnu en gang forfra, og det bliver samtidig besluttet, at alle retsmedicinske prøver, der er blevet taget i sagen, skal sendes til FBI. Godt 2 uger senere får efterforskerne svar fra FBI på de mange prøver. FBI's teknikere konkluderer, at det med al sandsynlighed er Roberts sæd, de har fundet på Cindy. Samtidig mener FBI-folkene også, at man ganske givet kan linke Robert Hansen til hele 7 mord på kvinder i området omkring Anchorage. Det bliver nu besluttet, at Robert skal overvåges 24-7, og alt hvad han foretager sig skal rapporteres. Det efterforskerne finder ud af er faktisk ret skræmmende. Stort set hver eneste aften kører Robert rundt i de mørke gader i Anchorage og spejder efter prostituerede. Han er uden tvivl hele tiden i gang med at søge efter et nyt offer. Problemet er bare, at Robert er begyndt at lugte lunden. Han ved nemlig godt, at politiet er lige hælende på ham, og det ved politiet også, at han ved. Derfor skal efterforskerne også være ekstra forsigtige, når de forfølger Robert. De er dog meget opsatte på at finde et afgørende bevis, eller en smoking gun, som man kalder det på engelsk. Det blev besluttet, at FBI-eksperten John Douglas skal flyve til Anchorage for at hjælpe med hele sagen. John foreslår, at efterforskerne hiver Robert ind til en afhøring, mens de i mellemtiden får renset hans hus. Eneste problem er, at der normalt skal håndfaste beviser til for at få en ransagningskendelse, og det har efterforskerne ikke. Hvis man skal have en kendelse på baggrund af FBI's gerningsmandsprofilering, så vil det være første gang i amerikansk kriminalhistorie, at man udsteder en ransagningskendelse på dette grundlag. Men som så mange andre vanvittige ting i den her sag, så lykkes det faktisk for efterforskerne at få en ransagningskendelse, og derfor gør man sig også klar til at hente Robert ind og gennemføre en ransagning. Vi er nu fremme ved den 27. oktober 1983. Hele 8 mand fra statspolitiet parkerer denne formiddag uden for Roberts bageri i Anchorage. I dag er de dog ikke kommet for at hente donuts og kaffe, men for at hente en potentiel seriemorder. Robert står ude bag i butikken, og da han bliver bedt om at følge med, nikker han blot og går med udenfor. Et kvarter senere ankommer de til politistationen, og her bliver Robert ført ind i det lokale, hvor efterforskerne har deres kommandocentral. Rummet er fyldt med landkort på væggene over områder omkring Anchorage og de mange gerningssteder. Der er også fotos fra selve gerningsstederne og fotos af de mange savnede kvinder. At placere Robert netop i det her lokale er nøje gennemtænkt. Det er FBI-manden Johns idé, da han ved, at det kan hjælpe en kommende afhøring, at Robert bliver konfronteret med alle de indicier, de har på ham. Efter godt en halv time i dette rum, blev Robert ført ind i et afhøringslokale. Der følger nu en længere afhøring, der varer godt 5 timer. Her fortæller Robert blandt andet om sin ulykkelige barndom med sine strenge og religiøse forældre. Han fortæller også om sine problemer med at være udadreagerende og have svært ved at styre sine følelser. Han fortæller også om de gange, han i sin ungdom kommer på kant med loven, og hvordan han efter han flytter til Anchorage ser flere prostituerede og eksotiske dansere i sin fritid. Han understreger dog flere gange, at han aldrig nogensinde har været voldelig over for disse kvinder eller har gjort noget andet for at skade dem. Samtidig med afhøringen ransager efterforskerne Roberts bil, bageriet, hans hus og hans fly. I Roberts hjem er der bonus. Bag hovedgæret på hans seng finder efterforskerne et kort over Anchorage og flere af de øde områder omkring byen. På kortet er der 24 store røde krydser inden for en radius af 200 km til byen. I Roberts hus finder man også et skjult rum med mere end 30 forskellige skydevåben. Heriblandt en kaliber 22 Remington-riffel, et Thompson-gevær, en Winchester pumpgun og en Ruger Mini 14-riffel. 2 af disse våben er de samme, som er blevet brugt til at dræbe Sherry og Paula. Det tredje våben er identisk med det, som Cindy blev truet med. I kælderen finder man også et skjult hulrum, hvor der ligger en masse smykker. Alt sammen noget, der tilhører de mange forsvundne kvinder. I Roberts baghave er der lille skur, og her finder man samtidig de mange udstoppede jagttrofæer, som Robert jo tidligere har meldt stjålet. I samme skur finder man også en større mængde stjålne genstande. Blandt andet en motorsav, en påhængsmotor, en transportabel radio, et teleskop, et flysæde, en grøn generator og en græslåmaskine. Efterforskerne konfronterer Robert med de mange fund, og han fortæller nu, at de mange jagttrofæer har hans kone fundet igen i en nærliggende container, men at han ikke lige har fået ringet til forsikringsselskabet og sagt det. Hvad angår alle de andre ting, så nægter Robert at udtale sig om disse, men beder i stedet om at tale med sin advokat. Efterforskerne vælger derfor at afslutte afhøringen. Mens de mange ransagninger står på, så kommer en nysgerrig nabo forbi og spørger, hvad der foregår. Politiet forklarer, at de undersøger Robert i forbindelse med de mange forsvindingssager. Naboen spærer øjnene op og siger, at Robert på et tidspunkt har bedt hendes mand om at give ham et falsk alibi for en aften tidligere på året. Politimanden beder naboen gentage det, hun lige har sagt, og det gør hun, mens han skriver alt det ned, hun fortæller. Hun bliver samtidig bedt om, at hendes mand skal kontakte politiet med det samme, og derved også trække sin dækhistorie for Robert tilbage. Dette gør naboens mand samme eftermiddag. Den anden ven, der også har givet Robert et alibi for den aften, hvor Cindy bliver kidnappet, trækker også sin forklaring tilbage. Robert har derfor nu intet alibi længere, og han bliver nu officielt anholdt og sigtet for kidnapningen og voldtægten af Cindy. Han bliver samtidig sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, tyveri og forsikringssvindel. Der bliver samtidig sat en kaution på $500,000. Grunden til, at kautionen er så høj, er fordi man jo samtidig har et væld af indicier, der peger på, at Robert er indblandet i drabene på mere end 10 kvinder. Efterforskerne håber på, at man via de mange undersøgelser af de ting, man har fundet under ransagningerne, kan fastslå, at f.eks. våbnene har været brugt til at dræbe kvinderne med. Våbnene bliver nu sendt til FBI's laboratorier, og her kan man konkludere, at det er et af Roberts gevær, der er identisk med det, der har skudt og dræbt Sherry og Paula. Endelig har efterforskerne det solide bevis, de har ledt efter. Man kan måske sige, at det, at Robert har de mange smykker, måske burde være nok, men det er det åbenbart ikke. Efterforskerne er dog ikke helt tilfredse endnu, og fortsætter med at lede efter solide beviser for, at Robert er den berygtede seriemorder, de leder efter. Efterforskerne kigger nu nærmere på kortet med de mange krydser. Umiddelbart så tænker kriminalfolkene, at krydserne måske indikerer steder, hvor Robert har været på jagt. Men ved nærmere undersøgelse, så viser det sig, at tre af stederne passer nøjagtigt til der, hvor Joanna, Sherry og Paula blev fundet dræbt. Men der er over 20 krydser på det her kort. Så hvis det her kort passer, så har Robert altså hele 24 liv på samvittigheden. Eller er det flere? Månederne går, og i starten af 1984 sker der endnu en udvikling i sagen. Roberts advokat kontakter efterforskerne og fortæller, at hans klient gerne vil tale med dem. Robert og hans advokat mødes med lederen af efterforskningen og statsadvokaten. Her bliver Robert tilbudt et forlig. Robert vil kun blive anklaget for 4 af de mange drabssager, hvis han kommer med en fuld tilståelse. Han vil derefter kunne afsone sin straf i et almindeligt fængsel, og ikke i et af de mange topsikrede fængsler. Dette går Robert umiddelbart med til. Over 2 dage kommer han med en længere tilståelse. Han ligger ud med at fortælle om sit møde med Cindy, og det er stort set det forløb, som I allerede har hørt beskrevet. Efter denne forklaring konfronterer efterforskerne Robert med det famøse kort med de mange krydser. De spørger ham faktisk direkte, om krydserne symboliserer de kvinder, han har myrdet. Robert sidder tavs og kigger skiftevis på kortet og på de 2 kriminalfolk. Den ene kriminalbetjent lægger mærke til, at Roberts hals begynder at blusse op og blive helt rød. Robert går nu fra at sidde stille og roligt på sin stol til at spænde helt op i kroppen. Hans vejrtrækning ændrer sig også, og det er tydeligt for betjentene, at han bestemt ikke er glad for situationen. Han er pludselig ikke længere den, der er i kontrol. Robert fremstammer nu, at han gerne vil tale alene med sin advokat. Betjentene forlader lokalet, og kort efter hører de Robert skrige og råbe ind i lokalet. Efter godt en halv times tid sidder Robert igen sammen med sin advokat overfor de 2 betjente. Han erkender sig nu skyldig og tilstår mordene på Sherry, Joanna, Paula og den uidentificerede kvinde. Den sidstnævnte kvinde er hende, politiet finder i afsnit 1, og som bliver opkaldt efter den vej, hvor hun bliver fundet. Robert har der nogle krav i forbindelse med sin tilståelse, og de er, at hans anholdelse ikke bliver offentliggjort. Han siger nemlig, at hans familie ikke skal blandes ind i sagen, og at han skal i et fængsel uden for Alaska. Han tilføjer i denne her forbindelse, at alle de kvinder, han har dræbt, er medlemmer af kriminelle bander, og derfor vil han heller ikke være sikker i et fængsel i Alaska. Efterforskerne har også nogle krav, og det er, at Robert afslører alle de steder, hvor hans offers lig er begravet. I den forbindelse tilstår Robert også, at han har voldtaget mere end 30 kvinder fra Anchorage. De fleste af dem slipper han løs efterfølgende, hvis de lover ikke at sige noget til nogen. Robert forklarer videre, at han mødes med dem under et påskud af, at han vil lave et fotoshoot med dem. Derefter samler han dem op ved en fastfood-restaurant, eller måske på en tankstation. I sin bil har han på forhånd sat et sæt håndjern klar til at låse dem fast til sædet, så snart de sætter sig ind i hans bil. Og når han så har lukket en kvinde ind i sin bil, så kører han dem hjem til sit hus eller ud til et motel, hvor han enten voldtager dem eller begår andre former for seksuelle overgreb. Ofte efter disse overgreb fortæller han kvinderne, at de skal med ham op i en hytte i bjergene. Men hytte og hytte er måske så meget sagt, da der nok mere at tale om et gammelt skur. Den eneste måde, man kan komme derop, er enten via båd eller fly. Han fragter nu kvinderne ud i ødemarken, og herude har han placeret tønder med grej og forsyninger, som f.eks. reb, ammunition, våben, gaffatape og skovle. På vejen ud i ødemarken får kvinderne bind for øjnene. Gør de modstand, så truer han dem med en pistol og tvinger dem til at tage tøjet af. Efterfølgende så er hans taktik at lade dem tro, at de får lov til at gå. Men i stedet så jagter han dem nu med sin riffel. Robert bruger altså kvinderne som levende skydeskiver og jager dem, som om de var vilde dyr. Offrene får så et lille forspring, så de måske lige når at tro, at de er sluppet væk fra deres tilfangetager. Men det hele er bare et led i Roberts frygtindgydende plan. Hans største nydelse er nemlig at være menneskejæger. Når han så på et tidspunkt får indhentet sine offer, så skyder han dem på afstand og klæder dem på igen, blot som en form for magtdemonstration. Grunden til, at man ikke har kunnet tracke Roberts mange flyveture, når han begår disse gerninger, er, at han ikke bruger flyets rigtige ID-nummer, og derved er der ingen registrerede flyvninger, der hører til hans fly. Efterforskerne beder nu Robert om at forklare præcis, hvordan han har slået de fire kvinder ihjel, som han har indvilget i at tilstå mordene på. Han starter med at fortælle om den uidentificerede kvinde. Robert forklarer, at han samler hende op ved en af de mange barer i Anchorage. Hun bliver lænket med håndjern ind i bilen, så hun ikke kan flygte. Senere kører han ind på et øde stykke vej, hvor han slipper hende fri, blot for at jage hende efterfølgende. Da han har indhentet hende, stikker han hende ihjel med en jagtkniv. Kvinde nummer to er Joanna, som han møder i maj 1980. Han inviterer hende ud på middag og kører hende derefter ud af Anchorage til et øde område, hvor de fortsætter turen i båd. De stopper et sted på floden og går i land. Her kommer de hurtigt op af skins, og det ender med, at Robert skyder hende. Joanna dør af skuddene, og Robert fragter nu liget længere ned ad floden og begraver det i en grusbunke. Det næste drab, Robert fortæller om, er Paula. Hende møder han også inde i Anchorage, og hun bliver mod sin vilje ført op til hans lille hytte i bjergene. Her voldtager og torturerer han hende, og slipper hende derefter fri, så han kan jagte hende. Da Paula har fået et forspring, griber Robert sit gevær og begynder at gå på menneskejagt. På et tidspunkt indhenter han Paula, og midt i en lysning skyder han hende i ryggen. Robert forklarer, at drabene på disse kvinder er som at gå på storvildjagt, hvor man kan få et trofæ, når man har nedlagt sit bytte. Han forklarer samtidig, at han sender sin familie på ferie i de perioder, hvor han går på menneskejagt, så han kan udleve sin hobby i ro og fred. På et tidspunkt i løbet af 1983 fortæller Robert, at han indrykker en annonce i Anchorage's største avis, hvor han søger efter eventyrlystne piger, der godt kan lide at flyve, campere, fiske og være ude i naturen. Allerede næste dag efter han har indrykket annoncen, får han en henvendelse fra en kvinde, som gerne vil mødes med ham. Kvinden hedder Karen, og de mødes et par dage efter og tager hjem til Robert, hvor hun ser hans samling af jagttrofæer. Robert foreslår efterfølgende, at de skal have sex i hans kælder, men det afviser kvinden, og hun forlader huset, og de mødes ikke igen til en date nummer to. Senere finder Robert ud af, at kvinden faktisk er ansat hos det lokale politi, så det er lidt held i uheld, at han slipper af med en. Efterforskerne spørger nu ind til kvinden Beth, som vi hørte om i første afsnit, og som bliver fundet død helt tilbage i 1971. Robert nægter at have noget med hendes drab at gøre, men tilstår dog, at det er ham, der har bortført kvinden Sandra blot nogle få dage før. Efterforskerne undrer sig noget over, at Robert ikke vil tilstå drabet på Beth, især fordi der på det famøse kort med de mange røde krydser netop er et af dem, der præcis markerer det sted, hvor Beths lig bliver fundet. Robert bliver nu også konfronteret med de to andre forsvundne kvinder. Megan, der forsvinder i juli 1973, og Mary, der forsvinder i juli 1975. Robert nægter at have dræbt kvinderne, men han erkender dog, at han har mødt dem begge. Robert forklarer derudover, at han efter at have forsøgt at bortføre Christy i sin autocamper, og det mislykkes, så skrotter han faktisk autocamperen og bruger efterfølgende kun sin bil, sin båd og sit fly med sine kidnapninger. Robert tilstår derefter, at han har bortført, voldtaget og dræbt kvinden Roxanne i slutningen af juni 1980. Han tilstår også, at kvinden ved navn Andrea har fået samme tur i december 1981. Hendes lig finder efterforskerne dog aldrig, da Robert smider hende i en flod fra en bro i stedet for at begrave hende. Det næste Robert fortæller om er kvinden Sherry. Hun bliver, som I nok husker, bortført af jagtet og skudt til sidst. Sherry bliver begravet i noget grus langs en flod. Han indrømmer derefter, at han også har bortført den unge kvinde, Dalen, i april 1983, og hende tager han også med op til sin hytte. Han jagter hende og skyder hende, som han også gør med mange af de andre kvinder. Hendes lig bliver først fundet 2 år efter i august 1985. Efterhånden som samtalerne skrider frem, så kan efterforskerne godt mærke, at de sidder foran en mand, der er noget ud over det sædvanlige. På trods af sine ubehagelige tilståelser, så fortrækker Robert ikke en mine, når han fortæller om de mange drab. Han viser ikke det mindste tegn på anger eller skam over det, han har gjort. Tværtimod, så forklarer han smilende, at han faktisk bliver lidt forelsket i de mange kvinder, han bortfører. Han siger faktisk ordret, at de alle sammen har betydet noget helt specielt for ham, hver især, og at han i virkeligheden bare gerne vil have, at de kan lide ham. Han hader bestemt ikke kvinder, men han synes dog, at mange af disse prostituerede ikke er rigtige kvinder kvæg deres erhverv. Han håber hele tiden på, at han måske kan se dem som fromme, rene kvinder, ligesom sin kone. Det ender dog altid med, at han betragter dem som lavere rangerende mennesker end sig selv, hvilket han i grunden ikke bryder sig om. Han fortæller også efterforskerne, at det måske ikke giver mening, det han siger, og at de sikkert ikke forstår ham. Han forklarer videre, at han godt ved, at det han gør er helt forkert. Han fortæller også, at han nok bare gerne vil have kontrol og føle sig som en mand. En mand, der har magten. Tilståelserne fortsætter i flere længere afhøringer af Robert de næste mange dage. Det samlede antal af mord ender på 17. Dertil kommer tilståelserne af ikke mindre end 30 voldtægter. Dog er kriminalfolkene ret sikre på, at der er flere ofre, som Robert ikke har indrømmet endnu, og som de måske aldrig får ham til at indrømme. Med et så højt antal af drab, så skriver Robert Hansen sig ind i historiebøgerne som en af de værste seriemordere i historien, og nok den værste med dansk blod i årene. Vi er nu fremme i februar måned 1984, og retssagen mod Robert Hansen begynder. Retssagen var næsten en måned, og anklageren siger følgende, inden der skal fældes dom. Jeg citerer. Høje dommer, foran os her i salen sidder et decideret monster. Han er så afvigende, at jeg aldrig nogensinde har set noget lignende. Han er psykopat, og han er en lystløgner. Det eneste, denne mand har tilstået, er det, han ikke har kunnet bortforklare. Høje dommer, vi beder til at få spærret dette dyr inde for evig tid. Han elsker naturen, så sørg for, at han aldrig nogensinde kommer udenfor og ser solen igen. Han skal aldrig få muligheden for at indånde den friske luft fra Alaskas natur igen. Han er typen, der hader at være spærret inde, så frihedsberøver ham for evig tid. Spær ham inde og lad ham leve i mørket fra en fængselscelle resten af sine dage. Citat slut. Robert ønsker ikke at udtale sig en sidste gang, inden dommen bliver afsagt, så derfor får dommeren ordet. Han siger følgende, jeg citerer. Det er svært at tro, at der er gået et menneske rundt iblandt os, som har begået så vanvittige og bestialske forbrydelser, som ham, der sidder på anklagebænken i dag. Det, vi har været vidne til i dag, er indrømmelser af forbrydelser, som ligger så langt fra, hvad der er normalt, at det er svært at kapere for os almindelige mennesker. Vi har samtidig et retssystem, der i den grad har fejlet, da vi jo har kendt til den her mand i meget lang tid, men ikke har fået ham spærret inde. Der er virkelig mange mennesker, der burde skamme sig ekstremt meget. Både borgere, politifolk og andre offentlige myndigheder. Den tiltalte er gået efter nogle af de mest udsatte og forsvarsløse i det her samfund. Jeg håber personligt på, at når vi forlader retssalen i dag, så kommer dette monster aldrig til at gå på gaden som en fri mand igen. Citat slut. Endelig er vi fremme ved den 27. februar 1984, og det er dagen, hvor Robert skal have sin straf. Han bliver idømt, hold nu fast, 461 års fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse. Han skal afsone sin straf i Lewisburg, et forbundsfængsel i Pennsylvania. Efter dommen fortsætter politiet med at lede efter flere lig i forbindelse med de mange røde krydser på det famøse kort, der bliver fundet i hjemmet hos Robert. Det lykkes dog aldrig at finde dem alle. Til gengæld er der endelig blevet sat en stopper for Robert og hans morderiske hærgen, som har stået på i mere end 12 år. Roberts kone har aldrig nogensinde vidst noget om sin mands vanvittige skyggeside. Hun udtaler flere gange, at det er så svært at forstå, at hun har levet med et monster som ham i så mange år uden at vide det. Hun skammer sig enormt og svært ved at kapere det hele. Dog lader hun dog børnene besøge Robert i fængslet de efterfølgende år. Hun forsøger længe at forblive gift, da hun jo er en retskaffen og meget religiøs kvinde. Men i 1990 blev hun skilt fra Robert, da det simpelthen er mere skamfuldt at være sammen med ham, end at blive skilt. Politiet i Alaska lærer heldigvis af deres mange, mange fejl i sagen om Robert Hansen. I årene efter udvikler de specifikke procedurer for sager om seksuelle overgreb. Desværre viser undersøgelser i 2019, at antallet af rapporterede voldtægter i Alaska fortsat er 2,5 gange højere end landsgennemsnittet. Robert sad som sagt nu bag lås og slå. Og i 2014 dør han i en alder af 75 år på et hospital i Alaska. Han når aldrig i nærheden i at komme ud i det frie igen. Og sådan slutter sagen om en af de mest grufulde seriemordere i historien. Robert Hansen betragtes også af mange som den værste seriemorder i dansk kriminalhistorie, selvom han jo ikke bliver født i vores lille land, og at hans forbrydelser sker på den anden side af jorden. Man vurderer, at han med stor sandsynlighed har hele 37 kvindeliv på samvittigheden, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Så sent som i efteråret 2021 blev endnu et lig fundet i Alaska og identificeret som et af Robert Hansens mange ofre. Men takket være gerningsmandsprofileringerne fra FBI, den lokale politimand Greg og efterforskningslederen Glenns utrættelige arbejde, så blev den danske seriemorder heldigvis stoppet til sidst. Menneskejæren Robert Hansen vil dog altid stå som et af de mest bestialske, forfærdelige og ubehagelige mennesker, der er gået på denne her jord. Du har lyttet til femte og sidste del af serien Menneskejæren. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.